Hala ba, eta aurrera segitze aldera, prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoren beste aldean, gaurkoan normalean ona gure estudioetara etortzen da, gaurkoan ez da posible izan, beraz, telefonozko elkarrizketa izango da gaurkoa. Josu Larrinaga du, irrati hontako kolaboratzaile, ohiko kolaboratzaile aspaldiko laguna, soziologoa, eta besteak beste, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere bai. Josu, egunon, ongi etorri, eta urte berri hon, esan behar baita, ez da?
Egunon, berri, bai.
Nola hasi duzu 2011 garren urtea?
Bueno, ba, aurrekoa bukatu eta antzerako parezido, ez da, aldaketa haundirik ez, baina, bueno, ba, ondo esan behar, besterik gabe.
Bueno, gaurkoan, gai bat badugu, sarritan erreparatzen diogu gure programa honetan, bagarraio biden historiei, errepideak ere hor kontuan izaten ditugu. Uste dute duela maus bat egun, edo hiru aste bete oraindik Artxandako tunelen inguruan eta jardun izan genuela, oker espaldin banago, eta gaurkoan, Gipuzkoa partetik edator albistea dator berria, Gipuzkoako errepideak eta bertan inposatu edo jarri nahi duten ordainsariaren inguruko afera, ba, pilpilean dago aspalditik, baina dirudienez orain berpiztu egin izan da, ezta? Zer da asuntua, Josu?
Bai, badirudi Gipuzkoako aldundiak igual nolabait Bizkaiko eskarmentua ikusita edo bueno, hori komentatzen genuen, ezta? Artxandako tunelen kasuan, ba, zelan ordainsaria ipini zuten tunel hoiek erabiltzeko eta ba, kontua izan da sekulako porrota ekonomiko eduki dutela, azkenean enpresa kutsi duela. Eta horregatik agian Gipuzkoan, bueno, bai aldundia, bai batzar nagusietan eztabaidatzen ari dira, eta nolabait hor daukaten ideia da ordainsariak aplikatzea, baina ahalmena handiko errepide guztien zarean, hau da, nolabait hori, ba, trafikoa handia bideratzen duten Gipuzkoako errepide guztietan badaukate asmoa denborarekin ordainsariak ipintzea. Ez da, orain justo Etxegarat mendatean ipiniko dute. Etxegarate da, bueno, errepidea baino autobidea da, konpondu eta gero, eta da hain zuzen ere nolabait kamioien trafikoa hundien pairatzen duen errepidea Gipuzkoan, ez da? Eta, claro, pairatzen du honen beste Bizkaian Barazarren gertatzen den moduan, hain zuzen ere garraiolariek eta ordainsarien gandik iesean dabiltzelako beti, ez da? Oda, nahiago dute beti joatea normala denez, bueno, sektorea zelan dagoen eta nola, bueno, ze nolako margenekin ibiltzen diren, ba, kamioi gehienak normalean errepideetatik doaz eta ez dira sartzen autopistetatik ekidin alba dute, ezta? Baina kasu honetan, ba, nolabait hori ere zigortzeko nolabait, ba, erabaki dute Etxegaraten ordainsaria ipintzea, eta hori asmoa da nolabait hori errepide guztietan edo ahalmen handiko errepide guztietan ipintzea, ezta? Eta bueno, bada kontu interesgarria, ezta? Orain arte bazirudien nolabait administrazioaren ardura zela errepide zarea ontzea, mantentzea eta unditzea eta konpontzea, ezta? Baina claro, ba, denborarekin gero tarriago da hori oso kontu garestia dela, hainbeste errepide egin direla eta egin nahi dutela, eta nolabait, ba, bueno, hor dago ere kontu ekonomiko bat, eta azkenean, ba, bueno, nolabait neurri horrek ere balio izango du, segurazki, hain orokorra bada, nolabait ere, ba, trafikoa segurazki baretzeko edo murrizteko, ez da, edo behintzat ez haunditzeko. Bueno, hori oso debate interesgarria da, nola beti ekologismotik eta eskatu dira neurriak hori, ba, trafikoa baretzeko, ezta, eta trafikoa murrizteko, ez beti, bueno, beti esan da, ezta, ba, gero eta errepide berri gehiago egin, ba, gero eta kotxe gehiago, gero eta trafiko gehiago, eta horrela ez da inoiz arazoa konpontzen. Eta aspalditik ikusten zen, ba, administrazioan eta instituzioetan, ba, dako kontra esan batean murgiltzen zirela, ez da, alde batetik oso interesgarria da administrazioaren txat, eta administrazioaren atzetik edo administrazioan dauden alderdien atzetik izkutatzen diren interes zenbaiten txat, ba, hori, eraikuntza, ez da, eraikuntza nazionala ere deitzen zaio batxutan horri, tamales, ez da, ba, bueno, gero eta azpiegitura gehiago eraiki, baina nolabait ere, eurak ere aspaldian konturatu dira, nolabait bide horretan, ba, desastre da doazela, eta nolabait ere, ekonomikoki ez dela hori sustengarria. Eta orduan, bueno, ba, Gipuzkoan erabaki hori hartzekotan ari dira, eta zentzu horretan da interesgarria hor sortu daiteken eztabaida, ezta?
Alderdi politika da aipatu dituzu, Josu, alderdi politikoek Gipuzkoari dagokionez zer esan dute, hor batzar orokorretan ordezkatuta daudenak?
Hombre, ba, betiko moduan, nolai, gobernuan daudenak edo gobernuan, ba, horre, AJ eta maika bat eta, ba, defendatzen dute neurria, ezta? Bueno, eurek hartu dute, eta oposizioan daudenak, ba, nolabait, ba, bueno, kritikatu egiten dute, edo, baina, baina nolabait ikusten da hor, batzar nagusietan eztabaidak ukidituztenean eta batez be komisioetan, eta nolabaiteko konsenso bat bai badaukate horren inguruan, ezta? Osea, nolabait, nire ustez, lan teknikoa egin dutenean eta, ba, alako ondorioetara heldu dira. Orain dela urte batzuk ere gertatu zen hemen Bizkaian egin zuen diputazioak alako ponentzia berezi bat antolatu zuten batzar nagusietan errepiden kontua eztabaidatzeko, egin zituzten saio diskreto batzuk edo hor lekeition batu ziren hotel batean eta espertoak gonbidatu zituzten eta nolabait ailegatu ziren ondoriora, ba, ezela jadani Bizkaian errepide gehiago egin behar, nolabait sarea osatuta zegoela eta beste neurri batzuetara beste neurri batzuetan pentsatu behar zutela, ezta? Gero ailegatu zen Jose Luis Bilbao eta ailegatu zen supersur egiteko aukera politikoa nolabait oposizio hondiri gabe eta sekulako pahotsa, ba, enpresare kaitzaileentzat eta gero hori, ba, azkenean egin zuten nolai supersur ja programatik kanpo zegoela eta gero hartu dituzte ere erabakiak beste errepide batzuk hobetu edo iaia berriak egiteko, ezta? Baina nolabait ere halako konsenso batetara heldu ziren orain dela urte batzuk Bizkaian, ezta? Ereduak ez duela gehiagorako emoten eta ba beste eredu batzuetan pentsatu behar zutela. Eta zentzu horretan ordainsariena egia da izan daitekeela, ba, errazena, ezta? Eta nolabait ere oso impopularra izan daiteke. Baina nolabait ere, bueno, bada neurri bat, ba hori, ba azkenean trafikoaren arazoa bestela badirudi inoiz ez dela konponduko eta ez da bakarrik trafiko, bueno, ba butxadurak eta istripuak eta bar, ezta? Da be bai, ba Jaurlaritzak neurtzen dituen kontuetan eta ba, aldaketa klimatikoari begira, aldaketa klimatikoa ekiditeari edo moteltzeari begira, ba, nolabait gurean ere txartoen portatzen den adierazlea edo indikadorea hain zuzen ere da trafikoaren emisioak, ezta? Etengabe doaz gora edo behintzat ez dira murrizten eta orduan hor ez dago, ba, dirudi ez dagoela beste konponbideri, ba hori, ba, trafikoa murrizteko nola egin behar den, ba, ez dakit ordainsariena izango den oberena, ez da? Baina behintzat bada neurri bat horra begira edo nolabait ere hori ekar dezakena. Egia da, kaltetuko dituela batez be garraiolariak eta egia da hori nahiko injustua dela sektore hori nola dagoen ikusita, ez da? Baina, bueno, hor segurazki euren mugitu beharko dira eta beste motatako aldarrikapenak egin, ezta? Ez da bat ere justo alde horretatik, nire ustez. Hain zuzen ere, bueno, ba, trafikoan ere portara diferenteak daude, ezta? Badaude batzuk lan egiten dutenak horrekin eta badago ere jende pilo bat nolabait kotxa manejatzen duela, ba, bai lanerako edo aizierako edo nolabait, ba, importantea delako gure bizimoduan kotxe zibiltzea eta kotxe ukitzea, ezta? Eta guztiak berdin tratatzea agian ez da justuena eta agian nolabait hori, ba, lanarako eta gainera oso lan egoera kaskarrean daudenek nolabaiteko saria eduki behar lukete eta ez ordain zaria, baina hoiek izango dira izuzen ere gehien kaltetuko direnak kontu honekin.
Dena den, Josu, badirudi a priori behintzat, ez dela prebentziozko neurririk hartzen, hau da, ez da mugitzen, ez da murritzen kotxeen ekoizpen alde horretatik, ez da murritzen errepide berriak egitearena, adibideak leku guztietan dauzkagu, gero eta errepide gehiago egiten dira, eta gero gaitza sortu ondoren, badirudi, erremedioa jarri nahi zaiola, horrelako ordain zari gisa zerbait eta ipinita gertatuko dena da, ez dala posible izango Gipuzkoa eta Nafarroa edo Araba partera joatea, patu gabe?
Bai, bai, hori segurazki horrela izango da, eta egia da, ezan hola bai lehen eraikida sekulako zarea leku askotan, bueno, ba, beharrezkoa edo hain beharrezkoa esena, Zaiez bide asko egin dira herrietan, leku askotan egia da, trafiko atera behar dela herrietatik, baina ezke, claro, askotan ere, orain Eibarreko zaiez bidea eraikitzen ari direla, bueno, ikusgarria da, zelan egin daiteken, alako maldetan eta horre, bueno, errepide bat egin nahi izatea, egin egingo dute, baina, desde luego, begiratzea be beldurra ematen du, ezta? Uh-huh. Ba, bueno, gero egia da ere Eibar bestela zenolako irtenbide urbanistikorik daukan, ezta? Trafiko guztia arditik, eta egia da, jendea horretaz ere kejatzen da, baina nolabait, hori, ez badago hausnarketa orokor bat, zergatik mugitzen gara hainbeste, zergatik erabiltzen dugu hainbeste kotxe pribatua, guzti horren inguruan ez bada egiten hausnarketa bat, irtenbide guztiak partxeak dira, ezta? Eta hoien artean hori ordainzarienena da ere, ba, merkeena eta esandakoa eta injustuena. Eta gainera hori berandu dator eta nolabait ere ondino mantentzen dela beste joera hori edo beste bizi hori, ezta? Errepide berriak egitearena. Ba, trafiko murriztu nahi baduzu, askotan esan duguna, ezta? Ba, egin moratoria bat, egin planto bat, ez dugu gehiago eraikiko, ikusiko dugu zelan manejatu dagoena eta zelan murriztu daiteken trafiko, ezta? Baina hori ere ez dut entzun nahi eta nolabait hori, ba, Portland makina ez da gelditu behar eta orduan gauza gehiago eraiki behar da eta horretan ere ez dira inerraz nolabait konbentzituko, ezta? Baina, bueno, partze hau izan da, esandakoa, urren urteotan segurazki ere egun hauetan ikusten ari gara, zelan gasolina ere ailegatzen da prezio historikoetara, eta bueno, horrek ere inflazioan eta gauza guztien prezioetan daukan zera, ezta? Eragina alde horretatik ere nolabait gauden egoeran gaudela, logikoena izango litzateke nolabait hain estrategikoa ez den trafikoa, hau da, kotxe pribatuaren mugikortasuna kaltetu beharko litzateke, kaltetu edo zigortu beharko litzateke alako ordainzariekin, eta nolabait gaurko eredu, ba, adibidez, elikagaien banaketan edo, bueno, edo zein lehenengo zera, edo zein produktuaren banaketa eta ekoiztea eta banaketa zelan dagoen ikusten dugula, ezta? Zenbat mugitzen diren gauzak, eta hori nolabait askotan esan da, bueno, hori dela hain zuzen ere arazo hauen iturri nagusietako bat, baina hori konpontzea ez da inerreza eta luze joko luke, hain zuzen ere nolait inflazio ere nolait moteltzeko eta ba, benetan garraio sektorea estrategikotzat hartu beharko litzateke eta hartu beharko litzateke ere estrategikotzat hor lan egiten duten jendearen nolabaiteko kalidade minimo bat ziurtatzea, ezta? Eta bueno, gurean sektoriore zeharo atomizatuta dago eta zeharo matxakatuta dago, ezta? Mundu guztiak ezagutzen dugu gutxi gora bera nola bizitzen diren garraiolariak, zenolako lan baldintza eskazak eta zenolako margen txikiak, eta bueno, gainera hori ordainzariak ordaindu behar badituzte, askoz txartuago, ezta? Baina benetan hori egin beharko litzateke, hain estrategikoa bada, eta nolabait gure elikagaiak eta gure eguneroko bizitzan hain beharrezkoak edo ezinbestekoa diren produktuak jasotzen segitu behar badugu, hoiek segurazki beste fiskalidade bat eta beste trataera bat eduki beharko lukete ere hori garraio bideetan, eta beste trafiko mota hori hain estrategiko ez dena eta askotan desagertu beharko litzatekena edo murriztu beharko litzatekena, hor bai ordainzari horiek eta beste motatako neurriak nolabait gogorrago inpozatu, ezta? Baina benetan ez bada ere onartzen nolabait diagnostiko orokor bat eta egiten direna dira partzeak eta Gipuzkoakoak kasu horretan bide horretan doa, ezta? Partze bat eta segurazki arazoak sortaraziko ditu, baina behintzat ere nolabait horrek esan nahi du nolabait kontzientea direla ere administrazioakoak problema jadanik eskuetatik joaten zaiela eta zeo zer egin behar dutela, ezta?
Problema hor dago eta segurazki arazo horrek aurrekaria suposatuko du, Bizkaian ere bai, inauguratuko duten Supersur deitzen den horren inguruan, ezta?
Bai, Supersurren kasuan beti esan dute ordainzaria bidez finantziatuko dela, hori esaten genuen beste egunean, ezta? Gero gerta daiteke segurazki hartzandako tunelekin gertatu dena. Supersurreko kontraesana erabatekoa da. Ze hori esaten dute ordainsaria ipiniko duku, baina horren helburua da hain zuzen ere batez be superportutik datozen kamioiak A8tik kentzea eta Supersurrera bideratzea. Baina A8n ez badago ordainsaririk eta Supersurren baldin badago ordainsaria, kamioiak A8tik segituko dute, merkeago delako, hori argi eta garbi dago, eta orduan ba urte batzu barru gerta daiteke, eta bueno, nola baite, halako aurreikuspen bat egin daiteke, ba Supersur ez dela rentagarria, baina eraikita dago, eta A8 segitzen duela butxadurarekin, eta orduan ba ordainsariak ipiniko dituzte bietan, eta ja beste batzuetan ere, ba Supersurrek ekarriko duen zuloa estaltzeko, eta nolabait horrela llegatuko gara segurazki orain Gipuzkoan ari prestatzen ari direna hemen prestatzera be bai, eta agia da partze ba segurazki gero eta egoera okerrago batetara joango gara.
Argi dagoena da errepideen afera honetan, garraio biden afera honetan, mugikortasunaren afera honetan beste planteamendu bat behar dela, askoz ere serioagoa eta estrategikoagoa izan behar dena, ez da Josu?
Bai, horrela da, ez da, eta estrategia horretan segurazki ordainsariak eta nolabait jendea ere konturatzea, kotxea mugitzea zenbat kostatzen duen, benetan zenbat kostatzen duen importantea da, ez da? Ze azken finean, orain arte, nolabait azpiegiturak suposatzen zen gizarte osoarentzako onura zirela, eta nolabait badira, neurri handian, ez da? Eta beti erabilira nolabait argudio hori eske jarduera ekonomikorako ona da, eta orduan administrazioaren instituzioen ardura da, bueno, bai, baina azkenean jarduera ekonomikorako horrek suposatzen badu bai, nazioarteko enpresak eta gero eta negozioaren gero eta parte handiago daukatelako, garraioaren kostea iaia zero delako, ba horrek eraman gaitu alako eredu batetara, ez da, non, ba ez dakit, segurazki Bizkaian ekoizten den arrautz batek eman dezake Europari buelta, azkenean Gipuzkoan frejitzeko, ez da, nolabait esateko, bueno, badaude hortik ikerketa oso interesgarri batzuk, nolabait, hori, zelan mugitzen diren konsumitzen ditugun produktuak, eta zenbat buelta ematen duten, eta hori nolabait ere, hori etorri da, ba, nolabait, garraioaren kostea, hori, zerora hurbiltzen delako, edo gero eta txikiago delako, zergatik, balde batetik azpiegitura guztiak, aireportuak, portuak, autobideak, abiadura handiko trenak, eta bar, finantziazio publikoa daukatelako, hau da, badiruditan on ardura dela hori, naiz eta batez be izan kristonen negozio iturria gitzi batzuentzat, ez da? Eta gero hori, ba, garraiolarien lan baldintzak eta bizimodua, zeharo, bueno, hori, penagarri bat karri du horrek mundu osoan edo bintzat Europa osoan, ez da? Eta, bueno, ba, egoera horretan nolait hori konpontzeko, ba, egin beharko litzateke hausnarketa osoa, eta zan, bueno, ba, hori moteldu nahi badugu, produzitu behar ditugu gauzak hurbilago, hurbileko konsumoa egin behar dugu, horretarako neurriak zera bultzatu behar dira, eta horrek ere euki behar du beste garraio politika bat. Eta nolabait gainera horretan, baldin badaude, gero, ba hori, ba, aizialdirako edo irudirako, norberaren irudirako egiten diren ba kontsumoa kotxeetan eta bar, ba hori ere kaltetu behar da zergen bidez eta ordainsarien bidez. Baina bueno, hor dago panorama gutxi gora bera horrela dago, ez da? Eta nolait hortik joan beharko litzateke osnarketa.
Ba bira, urrengo baterako gaia uste dut enunziatu duzula Josu alde horretatik izan liteke, nola frigitu amezketan ataungo oilasko edo oilo batek errutu duen arrautza bat Alemaniatik pasatuta gero.
Ba, alako zeo zer egiten da bai.
Horren inguruan ere jardungo dugu urrengo batean. Gaurko Josu, benetan mila esker, gurekin bat egiteagaitik, interesgarri hori ekartzeagaitik, eta iritsi guzti hori plazatzeagaitik Bilbo Hiri Irratian. Ondo ibili, bai.
Bale, ba, urrengo arte.
Eskerrik asko lagun, gero arte.
Bai, aur.